via.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
To je kao da je pa senka brat blizanac.
A evo zašto. Zašto danas imamo divnu emisiju? Zbog toga što je danas...
Dakle, 1. jula 1887. godine počela da radi prva astronomsko-meteorološka stanica u Srbiji, koju je u svojoj kući na Vračaru u Beogradu organizovao profesor velike škole Milan Nedeljković.
Godine 1902. on je počeo da izdaje i prvu opštu prognozu vremena. Ne verujem da postoji, nismo pitali, ali... Ne verujem da postoji u samoj prognozi vremena mogućnost da vam kažu koja je situacija u vezi sa senkom. To ćemo saznati uskoro. Bilo bi lepo da u svaku prognozu vremena kažu senke su u ovoj i ovoj fazi. E, kad smo kod
i
oblaci
su toliko i toliko debeli, pa onda su
dakle,
senke...
Jeste da piše na satu 13.07, ali sad je po suncu 12.07 i sad je leto u, onako u sred srede i senke, pa ja ne znam li postoje senke.
I podne?
Pa da.
U stvari, pa vidiš, sad je u stvari u prirodi podne.
A to sam malo pre rekla.
Da, pa da.
E, sad još jednu zanimljivost, pa ćemo posle da čitamo još pre.
A znaš zašto mi je ovo ponovio? Pa ja sam tvoja senka.
Nemoj, molim te. Jedno iznenađenje veliko za mene je predstavljalo ime senka koje je izvedeno od...
Sena, odnosno sen, a sena je izvedeno od Ksenija.
A Ksenija ili Ksenija je tajanstvena strankinja od imena grčke hrišćanske svetiteljke. Mm-hmm. To kaže rečnik na koji se pozivamo sa velikom stručnošću, a to je profesorke Milice Grković. Dakle, danas o senkama i...
Debeli lad, jel? Kaže, kako drugačije bi čoveku palo na pamet da podeli kosmos po analogijama dana i noći, leta i zime, na svet svetlog dana i svet tamne noći, naseljen minskim monstrumima, ukoliko nije imao prototip takve podele u samom sebi. Kaže.
Tu sad silazimo,
kaže,
šta bi rekao Jung, Jung, nego Freud na Junga. Dolazimo do psihologije. Prijatelj naše emisije je dr. Marina Videnović, psiholog. Marina, dobrodošla i ovoga puta. Mnogo toga smo ispričale. A šta je tebi, kad kažemo senka, šta je tebi asocijacija kao mami, kao psihologu, kao naučniku?
Pa možda je čudno, ali baš prva asocijacija mi je stvari nešto što nije ni psihologija, ni mama, ali to je niz perioda mog života kao roditelj. A to je knjiga Proleće Ivana Galeba.
Sa onom...
Tačno, evo znao.
Ne, i u stvari sa Bućkom. Ima li Bućka u ovoj sali? Ja, divno što si se sasvila.
Nekako mi, iz nekog razloga mi je to asocijacija i ono dete koje u stvari bira one kvake koje su osunčene.
Da, i Bućko, kada on pita babu ima li Bućka u ovoj sobi, to je u stvari senka koja se šeta po zidu. Što kažu deca?
Senke su, senke te prate tako što, evo, na primjer, mrak je i eno, gore onaj stup koji ima sjelicu i vidiš svoju senku. Senke su čudovišta koja se kriju po danu, pa na podu, tako što ti staneš negde i onda kad ti staneš, tvoja senka stane. Tvoja senka te prati. Ona je kao tvoj vitez.
Jeste, može senka i da te čuva.
Ono što su rekla deca, ne treba im dodavati ni oduzimati ništa. Mi idemo, danas zato vam kažem da je posebna emisija, imamo tri uključenja iz besenkanog Beograda.
Tri u jedan.
Beograda bez senke, jer je podne samo što je prošlo. Slađana Bušić i Ana Popović. Slađana je naša saradnica.
Kakav
Ana,
duet.
Pa recimo da je ona naša saradnica, rediteljka, ona koja je radila predstavu Čekajuće Godoa, se nalaze na jednom mestu.
I čekaju senku.
Morali su da izađu iz unutrašnjosti, iako tamo možda ima nekih senki, da bi nam ispričale priču, ali da pustimo Slađanu Janu.
Dobar dan. Mi se trenutno nalazimo u Despotovoj ili Dizdarevoj kuli, građevini sagrađene oko 1405. godine, nedugo pošto je Beograd postao prestonica srpske despotovine pod vlašću despota Stefana Lazarevića, a tu je danas sedište astronomskog društva Ruđer Bošković i njegove narodne observatorije. Izašli smo na sunce i opet na suncu sreli senku. Sa nama je rediteljka Ana Popović i Aleksandar Otašević, astronom. Otkuda senka sada kada je sunce u zenitu?
E pa, greško je tome što sunce nije u zenitu. Sunce u Beogradu nikada ne može da bude u zenitu. Čak i na dan letnje dugodnevnice, kada mu je podnevna visina najveća u odnosu na sve dane u toku godine, čak i tada je sunce udaljeno od zenita nekih 20-22 stepena. Znači, sunce u zenitu nikada ne može da bude u Beogradu. Beograd ima suviše veliku geografsku širinu za to i zbog toga sunce uvek u podne u Beogradu čini
pravi
da
senku.
Predmeti imaju senku.
Ali senka je onda manja, jel da, malo?
Senka, dužina senke zavisi od visine sunca iznad horizonta. Što je visina sunca manja, to je senka duža. Najkraća je kada je sunce najviše iznad horizonta, to je u podne. Ali ima. Tad je najkraća, ali i postoji.
Dobro, a kad padne noć?
E, kad padne noć, onda senke nema. Onda smo mi u stvari u senci, u zemljinoj senci. Tada se mi nalazimo na onoj strani zemlje koja je trenutno okrenuta suprotno od sunca, dakle gleda u svoju senku, a ima senku upravo zahvaljujući suncu. Sunce kao svetlosni izvor obasjava zemlju koja je tamno telo i svako tamno telo obasjano svetlosnim izvorom iza sebe suprotno od izvora baca senku.
I kada dođe do pomračenja meseca, to je zanimljivo. Tada mesec je u senci.
Tada je mesec u zemljenoj senci, logično bi bilo da ga tada ne vidimo. Međutim, naprotiv, mesec se u vreme potpunog pomračenja meseca sasvim dobro vidi. Doduše ne tako sjajno kao kad je van senke i ne iste boje, ali se vidi. Kako to? Kad je senka mesto koje ne dopire sunčeva svetlost, pa stvari u tome što zemlja ima atmosferu. Tela koja nemaju gasoviti omotač oko zemlje imaju apsolutno tamnu senku. Kada zemlja ne bi imala atmosferu, mesec za vreme potpunog pomračenja meseca bi za posmatrača na zemlji bio potpuno nevidljiv. Ovako, pošto zemlja ima atmosferu, svetlosni zraci sunčevi koji prolaze kroz zemljinu atmosferu savijaju se, zato što je zemljina atmosfera optički gušća sredina nego međuplanetski prostor kroz koji oni prolaze na putu od sunca do zemlje, dakle savijaju se i taman dovoljno da uđu u zemljinu senku. Ta količina svetlosti sunčeve koja uđe u zemljinu senku je mala, tako da intenzitet sjaja meseca u zemljinoj senci nije tako, kažem, veliki kao kada je van senke, ali je dovoljan da ga sasvim lepo vidite.
A što kaže rediteljka na sve ovo?
Rediteljka Ana Popović,
ona je
majstor senke, kažu iz studija. Jel se razlikuje i koliko se razlikuje senka u pozorištu od ove sunčeve senke? Jesi probala da napraviš neku predstavu od sunčevih zraka i sunčeve senke?
Jako se razlikuje senka u pozorištu i senka od sunčeve svetlosti. Ja sam konkretno radila sa senkama, imala sam to veliko zadovoljstvo i čast da budem stipendista Vlade Republike Indonezije, gde sam na njihovom institutu za tradicionalne umetnosti učila njihovo tradicionalno lutkarsko pozorište senke, koje je staro barem 4000 godina. I ta senka izgleda na nešto drugačije nego što je astrofizičar Aleksandar nama sada objasnio, a o tome možemo pričati svakako i malo kasnije kada budemo imali sagovornike sa Fakulteta likovnih umetnosti i sa etnologa.
Eto, da, otkrila tako, nam je Ana sve što nas čeka. To reditelji rade, jel da?
Reditelji moraju da kažu.
A samo nam reci, Ana, da li se senke, kako se prave senke?
Kako se prave senke?
Senke u pozorištu se prave tako što je potrebno da napravimo jedno malo veštačko sunce, najčešće od žive vatre, to je najčešće danas od električne sijalice, nekada je to bilo od žive vatre, i da se postavi jedna kratka razdaljina između tog izvora svetlosti, našeg veštačkog sunca, kako smo ga sad nazvali, i jednog prozirnog platna. Između izvora svetlosti i tog platna potrebno je da se nešto desi da bi te naše senke mogle da se ocrtaju na tom platnu.
I da odu u dužinu i da plešu. Hvala ti, Ana, već zamišljamo, znači živa vatra kao živa voda. Kao, kako lepše zvuči živa vatra nego svetlost.
Živa vatra, to je Jana rekla, da više voli da
pravi. Zato i kažemo živa vatra, mnogo bolje zvuči nego sijalica, kakva god bila. Pozdravljamo Kalemegdan i našu malu ekipu, čekamo da idete dalje, znači na kulturu likovnih umjetnosti, da senčite stvarnost.
Idemo dalje i pozdravljamo vas.
I krećete se kroz senke starih bedema.
Zamisli kako izranjaju i senke. Divan je taj Kalemegdan, a mi se vraćamo u našu priču o senkama. Psiholog Marina Videnović je sa nama.
Si vidjela senke Pariza? Odmah.
Kad kažemo senka, psihologija joj daje, odnosno taj Jung koji je već pomenut, odmah pomislimo na nešto tamno. Je li senka tamna strana sveta?
Pa ono što je u stvari značajno kod Junga, ja nisam iz te orijentacije, ali ono što je on doprinao psihologiji kad govorimo o senci jeste to što ona nije samo nešto nepoželjno što smo sada stavili po strani i ne želimo da vidimo. Kod Junga je senka i sve ono nedokučeno, sve ono što je možda intuitivno, što još uvek nije u centru svesti. I zbog toga ona ima jedan onako kreativni potencijal. Znači nije samo nešto što je nedozvoljeno pa nećemo da znamo za to pa smo ga potisnuli i stavili duboko negdje nesvesno, nego je i jedan deo koji ima potencijal da nas možda, iz čega može da nastane nešto novo, nešto kreativno.
Koliko to govoriš kao psihologa, koliko bi, jesi uspjela to nekad da primeniš recimo u roditeljstvu? Ima li u roditeljstvu priče o senki?
Pa sigurno ima, mislim sad onako kad pogledamo kao dete može da bude u senci roditelja, roditelji mogu da budu u senci deteta, dete može da bude u senci drugog deteta, znači zaista u velikom broju porodica može da se jave ne problemi, ali da se javi potreba da se porodica adaptira s obzirom na tu situaciju, da niko se ne zakloni, da se niko ne osjeti zaklonjenom.
To nije lako.
To nije lako, čak nije lako ni biti na suncu. Mislim, nije lako ni biti roditelj deteta koje je izrazito talentovano, koje je izrazito u nečemu dobro, pa su onako reflektori usmereni ka njemu, a vi treba da budete u senci da to podržavate.
I kako se tu snaći?
Pa kako se snaći, kao dan po dan ide.
Naučiš da rukuješ reflektorom.
Da. To je onako, nema možda neki generalni savjet, niti sam ja neko koji se osjećam onako slobodno da ih dajem, ali jeste zaista...
Ali si imaš iskustvo.
Sa različiti stvari. Ali i zaista jeste kod nas prosto, kod svih ljudi postoji ta potreba da ne budemo u senci, da ne budemo, da se ne podrazumevamo.
Ajde onda... da iskoristimo tvoju novu funkciju na fakultetu. Ti si na Institutu za psihologiju i od ove godine si član PISA tima, je li tako?
Da.
Kako se to tačno zove? Član tima za Srbiju, to nas vodi u školu.
Tako
koliko je. Koliko će ta testiranja osvetliti dečije muke u školi?
Mm-hmm.
Neka deca su pogotovo u školi, evo to je bila senka, to.
Da, izvini, moram da pomenem, bio je jedan slogan, pošto osmaci imaju običaj da ostave neki slogan na majicu kad završavaju, Ovaj, bio je jedan koji je jako lep. Ovaj, dođoh, vide, hvala Bogu, odoh.
Ali idem dalje. Ovaj. Idem dalje da ne znam da li je baš bolje. Ovaj, pa trebalo bi u stvari da nam pruži jednu gomilu podataka, ne samo o postignuću dece, nego i o tim nekim što mi kažemo ovaj, činiocima uspeha i tome kako se oni osjećaju, kako, kakav je njihov odnos prema školi, koliko vole da čitaju.
Da čitam neko senke u toj školi.
Pa ja mislim da se sada, kako ih ja shvatam pitanje, da se senke skrivaju, da je, postoji jedna tendencija, ovaj, bar je moj neki taj osjećaj, da se sve ono što ne valja i što se ne može malo sakrije i da se sakrije iza toga da smo svi odlični, pa smo svi super, pa je sve sjajno. Pa nemoj da sad nije sve sjajno, pa ajmo svi da uđemo u neki kalup, pa ako sad dete ne ulazi u taj kalup, onda to ovaj, bude problem. Tako da mislim da postoji ta tendencija možda da se o senkama ne priča i da se pravi da ne postoji.
Da se brišu gumicom ili čime god već treba da se brišu peticom ili nečim drugim. Naša gošća Marina Videnović, doktor Marina Videnović sa Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, a mi slušamo decu koja su vrhunski su
nabija.
Pa uvek.
Mislim, to je tako.
Prečkolci.
Senke baš i ne postoje uvek. Naprimer, kad je mrak, kad je tamo tamno, ne vidiš tvog druga senku. Pa i dalje tu, samo što ga ne vidiš. Pa zato što ga je, naprimer, neka druga senka poklopila.
Eko. Ćao, ja sam Aleksa Jević. Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo.
Novi član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva 3 meseca i račun prvih 5 meseci po 1 dinar. Emsat TV, pozovite nas 0800 121 121. Eko.
But all the boys who came Usto mi je neprijatno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Senke dolaze od tvog tela.
E, senke dolaze od tebe.
Zato što ako si ti vidiš, onda senka može da te providi. Tako što kad te senka providi, evo ovako na primjer, i onda vidiš nešto u obliku tvog tela. Kad mrdneš ruku gore, isto se ruka mrdne gore. Kad mrdneš ruku dole, onda isto.
I senke su deo tebe. Samo što i se ne vidi kosa, nos, oči, usta, zato što pa ne može da se vidi. Senka nije kao čovek, pa da može.
Ha, čudna li je ta senka. Ti si se setila lepe knjige koje tu možemo, jako je jako poznata, da preporučimo. Hoćeš Petra Pana da preporučiš.
Da preporučim Petra Pana, da, onako je ovaj, to mi u stvari bila jedna od asocijacije na priču o senci i u stvari jako zanimljiva knjiga, ovaj, ako na nekom površnom nivou je to jedna onako lepo uljuljkana priča o dečaku koji eto neće da odraste u nekom divnom ovaj, svetu, je fantazije u kome je sve moguće, a u stvari onako kad se pogleda ima dosta toga što
da. Pa, sve dobre knjige bi trebalo
kao,
da bude.
Kao i sve dobre knjige, je. Da. I ona u stvari počinje time da se ta neka senka ovaj, otkačila, da ta senka je pobegla.
Dobre knjige i služe tome da decu nauče nečemu, a da ne moraju baš skroz da prođu kroz to, pogotovo bajke koje vrlo često hoće da budu surove, da nas nauče da imamo i negativne strane u sebi.
Tako je.
Da ih se ne uplašimo kad ih čujemo. Aću kaže, ne moraš da mi...
Pa za 3-4 minuta ćemo biti u mogućnosti da proverimo i senke sa likovne akademije.
Ali jeste, bajke su zato izrazito bitne, jer ono, deca imaju neke agresivne težnje u sebi, imaju nešto što ih zbunjuje, a što je negativno. I nekako bajke služe tome da se to negde smesti, da to sve negativno, agresivno, besno, da to negde bude. Tako da ja spadam u one psihologe koji su protiv toga da se odustane od bajke, da se bajke modernizuju tako da nema tu strašnih elemenata i tako. I mislim da zaista za razvoj deteta jesu one mehanizam da se izbori sa nečim u sebi unutra i na tom nekom nesvesnom nivou.
A kako se ponašaju roditelji u odnosu na to kad vide da dete ima? Nije lako kad je dete tvoje i kad ga voliš iz sve snage, a vidiš da ima neku negativnu osobinu. Kako se tu postavi? Možeš je sakriti.
Tako je. Ja mislim da je onako da su deca najbolja psihoterapija koja može čovjeku da se desi. Jer vas, i to baš udare tamo da ste najslabiji, da najviše morate da se menjate. I onda je obično i to kod dece što je kao pojavi se kao negativno, baš ono što roditelji najviše iritira.
Ali sad mi nešto palo na pamet. Čekaj, tu onda uleće roditeljska senka u igru zvana tetka. I deca obično slušaju tetke, a ne roditelje. Jel?
Ili bilo koga drugog.
Da, u industriju.
Pa to i nije loše. Tetke su, babe, dede su mnogo nekad vrlo objektivniji nego roditelji.
Na kraju krajeva uvijek slušaju i tuđe roditelje. Zavisi kakav
si roditelj. Ne, zavisi kakav si. Ako si ambiciozan roditelj, onda je to strašno.
Pa
onda ambiciozan roditelj ne priznaje ni senku.
Da, onda to onako zgodno imati nekoga koji onako, nije na suncu, a uspeva da izgura stvari.
Da čujem šta nam deca kažu još jednom, pa da onda slikamo, odnosno da crtamo, odnosno da senčimo.
Crtamo.
Senke se kriju uvek iza tebe ili ispred ili napred ili nazad. Sve jedno, senke su deo tebe zauvek. Zato što kad je noć, na primer, senka bi bila tvoj original, samo joj fale oči, usta, obrve, kosa, odeća, patike.
Pa, bi bila senka isto kao ja bi se družio sa njom, tako što bi me pratio. To je kao da je pa senka tvoja kuca. Ili brat blizanac.
I to jedno jajčanje na pola, kao crno i belo, kao i da li je uvek jedan u filmovima je uvek jedan dobar, jedan loš blizanac. Hvala i, Bogu da nije tako.
Znaš, ima ono treći blizanac zao. Dobar, loš zao.
Dobri, da. I evo nas na Fakultetu likovnih umetnosti u jednom, pretpostavljam, ateljeu na dobrom mestu da vidimo kako se umetnost bori sa tim nečim što može da nam pravi problem u životu.
Halo, halo.
Halo,
halo. Halo. Čujemo se, nalazimo se da na Fakultetu likovnih umetnosti u ateljeu, uspeli smo da pronađemo, međutim u ateljeu nema nikako slika, sem jedne slikarke. Tek diplomirane nema ni senki, ali možda će ih biti na nekim crtežima. Bojana Pavlović, studentkinja, odnosno sad već diplomirana slikarka.
Tako se to zove, jel da?
Tako to zove?
Da, smer grafika.
Bojana, kako se slika, odnosno crta senka?
Postoje različite načine, svaki umetnik ima neki svoj način kako želi neku svoju ekspresiju da izrazi. Kroz umetnost senka je imala vrlo krucijalan karakter, odnosno davala je neko eskatološko značenje i najtradicionalnije je to bilo negde u baroku gde se igra svetlosti i senke najviše eksponirala. Čuveni chiaroscuro italijanski izraz Caravaggia, pa posle njega i njegovi naslednici Rembrandt i Rubens. Znači ona negdje imala svoju školu u baroku.
Može odmah uračiti.
Kažu ti da već možeš da budeš predavač.
Da.
Sim, gotovo, već smo naučili nešto.
To vi kažete. A šta ja kažem? Šalim se. Pa eto, to je što se tiče senke, konkretno ovako kad bi pričali nešto.
A čemu služi senka u likovnoj umetnosti?
Se bavim formom, više me to interesuje, ali po potrebi, ako to uključuje i formu, naravno da se bavim i...
Čime se, iz studija smo dobili pitanje, čime se... Šta se kazuje senkom u likovnoj?
Pa uglavnom kroz tradiciju to je neko bilo alegorijsko značenje uglavnom, gde se sa tim nekim misticizam prikazivao, pogotovo u baroku, gde je ono bilo uglavnom skriveno misteriozno svetlo, gde ne znam se odakle dolazi i izbijalo uglavnom iz lica ljudi koji su bili oslikani, tako da, a može da objašnjava svašta i formu, u likovnom nekom jeziku likovne kulture, znači to uglavnom objašnjava formu predmeta i naravno dalje to kako je otišlo umetnosti, senka je izgubila više na karakteru, svetlo je to koje negde više objašnjava formu nego što sama senka.
Ali igra često ta
svetlosti i senke. Uvijek je postala ta neka borba između svetlosti i senke. U nekom modernom slikarstvu to se sad zove shadow art. Postoji baš sa predmetima gde se baš igra, ali to je vizualna neka vrsta umetnosti gde se kroz 3D modelovanje negde ta senka eksponira.
A čemu sad služi senka?
Koliko se promeni odnos prema senke? Jel otkriva ličnost?
Pa naravno, ima ljudi koji su baš koristili senku kao eto, sredstvo izražavanja da bi izrazili neka svoja unutrašnja stanja, nešto što je kao recimo Goja, recimo on je savršen primjer i njegova mračna soba.
A mi smo vidjeli neke tvoje fotografije, to su fotografije, ima često senki.
Naravno, fotografije se posebno koristi igra, pogotovo se radi o nekoj crno-beloj fotografiji, ja volim analogne crno-bele fotografije, tako da mi je senka u fotografijama konkretno vrlo važna.
Sa nama je rediteljka Ana Popović i Ani je senka veoma važna, odnosno crtanje senke je prisutno i u pozorištu.
Tako je, i... Kada govorimo o tom pozorištu Senki, o kome ja nešto znam, to je pozorište Vajan Kulit iz centralne Jave. Jako staro pozorište, ne znamo se ni poreklo, ni sama starost. I vrlo interesantno to što je Bojana pričala o eshatologiji, odnosno eshatološkom karakteru Senke i njegovom značaju u misticizmu, to je jako prisutno i u ovom pozorištu o kome ja pričam. Između ostalog, zato što je to pozorište i deo animističke tradicije javanskih plemena, a u animizmu znamo da je duh jako bitan, odnosno da sve stvari na ovom svetu imaju nekakvu vrstu duha, pa se tako i kažemo da te lutke se animiraju iz etimološkog sektora animizma, a same lutke, odnosno njihove senke u Vajan Kulitu smatra se da su duše predaka. i one izlaze noću kada se sunce, kada sunce zađe, onda se otvaraju kapije onostranog i mi palimo vatru kako bismo prizvali naše pretke da se okupe oko nje i na taj način se održava komunikacija između ovog našeg stvarnog sveta i onostranosti, odnosno održavamo tu vezu sa našim precima koji ne moraju biti samo naši porodični, krvni srodnici, već su u pitanju i božanstva iz određenih panteona.
O tome ćemo još više da saznamo na Akademiji nauka i umetnosti.
Dobro, samo možda... da pitamo Anu, kako bi se glumila senka u pozorištu, bilo koje?
Kako bismo mogli da glumimo senku, odnosno ko bi igrao senku?
U pozorištu ili u pozorištu? Uh-huh. Senku može da glumi apsolutno bilo ko i bilo kako, naravno uvek je potrebno da je prisutan, u stvari možda i ne mora da bude prisutan živ čovek koji bi je animirao, već možda možemo animirati svetlo i na taj način izazivati tu iluziju pokreta senke, jer u stvari senka bi se zaista kretala, mada ne bismo imali tu vrstu pokreta objekta.
Mogli bismo da je animiramo.
Da.
Bojana će da nacrta crtež, Ana će da pokuša da animira i eto, dobili smo neki kratak film možda.
Tako je.
Može. Šta ćeš ti da radiš?
Inače, pozorište senki jeste na neki način daleki predak filma, odnosno pokretne slike.
Sigurno.
Tako da uopšte nije neobično
to što se sada radi. Kad smo kod Slađe, pošto je ona ovde predstavnik audio umetnosti, kakav je radio, šta bi bila, Aca, trik pitanje, šta bi bila senka zvuk?
Odjek.
Eho.
Eho.
Samo da kažemo, mnogo puta je upotrebljena, a upravo nam je ona nekakav vodič do sledećeg mesta. Eskatologija kao pojam označava se ono što se odnosi na opšte kosmičke stvari, to jest na vremenski poslednje stvari čovekove egzistencije i sve što po tim podrazumeva. Dakle, nešto što nije na svetlosti dana, a u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti nas očekuje razgovor sa doktorom Ljubinkom Radenkovićem, koji itekako ima što da kaže o tom svetu, senki, nečem.
Sad si me podsjetila na još nešto. U stvari, u muzičkom smislu, senka bi bila u stvari prateći vokal.
Vidiš kao
da. Ako se bavimo instrumentima, onda idemo na harmonike, ali to je sad već...
Šta je senka instrumenta?
Pa to ti, senka tona je njen harmonik, a senka instrumenta je, pa sad to je već fizičko telo.
Da, da. A kad imamo mikrofoniju, je li to nekakva senka?
Verovatno neželjena senka. Da.
Da, pa nije senka uvijek željena, tako Marija.
Tako je.
Nije uvijek, nekad nam se pojavi kad najmanje hoćemo, kad je najmanje čekamo.
Pa je, da. Nije senka ako je drugačije, ako nema i tu karakteristiku da se pojavi kad ne očekuje.
Da, niti je senka, niti je labuda.
Što bi bilo, vi slušate familiologiju, jel? Odnosno zbunovnik, jer je ponedeljak, sad ćemo da čuvamo još jednom decu. A šta bi bilo to nešto uzbunjivanje u vezi sa senkom? Da se vratimo školi, odnosu sa decom. Kako dete tu objasniti da ta senka može nekad da mu bude i nešto što iz čega može da izvuče nešto o sebi, o drugima, o...
Pa sad, to sigurno ne, to onako su sve neki ti suptilni procesi kojih nismo ni svesni, tako da to nije baš na nivou objašnjavanja, ja mislim da je to više onako
da zavrliš dete i ćutiš
i prođe. Mislim, ne treba slati poruke deci da treba da odbaci neku negativnu stranu, to je ono što ovaj često kažemo, znači ne treba pošaljemo detetu poruku da ne sme da bude besno, da ne sme da bude ljuto, ljubomorno i ostalo. Samo treba poslati poruku kako se ta osjećanja manifestuju, da najmanje povrede druge.
Da, i da povredi samo dete, jer dovoljno je dete povređeno ako osjeća veliku ljutnju, jel?
Tako je,
onda se... Šta će sa sobom?
I onda mu se kaže kao nemoj da budeš ljut.
Da, nemoj da plačeš.
Nemoj da plačeš.
To je jedna situacija sa ulice kad dete plače, dere se, lupa rukama, nogama, već je na podu, jel?
Da.
To je ta situacija.
To je jedna od tih situacija kada sad već ne može da se, to nije trenutak da se kaže ajde sredi se, nego treba analizirati situaciju pa učiniti što roditelj može da ne dođe do toga da se valja, urla i ostalo.
Ti sad ovu analogiju. Ovo što si sad rekla je senka onoga što sam ja mislio jutros, pa snimio za sredu, a to će biti senka ovoga
ja
što...
Ja sam tvoja senka. Odlično. Dobro. Da čujemo šta imaju da nam kažu deca, jer ona uvijek imaju nešto jako važno.
Može od senke da se pobegne kad je mrak. Kako? Pa tako što... Ne vidiš u mraku zato što je tamno, a senka je tamna. Pa ne možeš da budeš nečija senka. Eto tako, zato što je senka suprotna od čoveka.
Senka nije suprotna od čoveka, samo fali da izađe iz zida, treba mu oči, usta i možda se drsanje vidiš u školu. I samo se svi čude kako druga Jovana.
Ne može, zato što ja razmišljam mojom senku. Gde god ja odam, ona, na primjer, skočim, ona skoči. Ja sam ko daljinski na upravljanje za senku. Ne mogu ja da budem senkina senka. Zato što senka nema senku.
A možda ima, samo i mi ne vidimo.
Ili nećemo da...
A ne, ali ako se zove devojčica Senka, ima Senka.
Je, da, Senka ima
to je ono što smo na početku pročitali, ajde ponovimo. Senka je ime izvedeno od Sena, a Sena je od Senke, odnosno od Ksenija. Ksenija je, kako kaže rečnik imena, profesorke Milice Grković, tajanstvena strankinja, ime hrišćanske svetiteljke, međutim tu i također postoji i ono drugo značenje, ksenofobija, koje jeste mračno, tako da ovoga puta nećemo baš o tome.
A da li je Ksenon dobio ime po tome isto?
Pa verovatno da je to osnovna, ali da se ne bavimo, ovo su vrlo važne stvari, ja ne bih da tumačimo
proizvoljno
nikako, kao što ne smemo ni te nijanse u psihologiji da tumačimo proizvoljno, pa zato pozovemo nekog ko to zna, dr. Marina Videnović, psiholog. Otananosti u odnosima u porodici i porukama koje roditelji šalje detetu, nekad nismo ni svesni da imamo repove, odnosno to su te senke. Kad nešto kažemo detetu, ko zna kako ono to razume.
Tako je, nekako to je možda porodična terapija dosta doprinala da se osvetle te senke koje se podrazumevaju u porodici, sve ta očekivanja od deteta koje se podrazumevaju. A sad, na primjer, da uzmemo roditelji koji su jako uspešni. I sad, s jedne strane, vam deluje da je to dete u prednosti u odnosu na drugu decu, jer su to uspešni roditelji koji mogu dosta toga da mu pruže, pa može kurs engleskog, pa može učenje engleskog u inostranstvu, pa mogu sportovi i tako dalje. S druge strane, to dete nosi nekako i breme očekivanja da sada... Mislim, možda je sasvim prirodno očekivanje roditelja da sad dete nastavi, pa da sad ide dalje, pa dobaci još više. A možda ono to prosto tako ne može, ne želi. I nekako je to dete opet mora da definiše sebe tako da postavi mogućnosti koje njemu odgovaraju. I u problemu je, možda bude i u problemu jako deluje da je u stvari u idealnoj situaciji.
To znači isto tako da moramo da se oslobodimo mnogih svojih, ulazimo u roditeljstvo često sa predrasudama i sa zadatim domaćim zadacima, ali možda je najteži zadatak roditeljstva vaspitavati dete koje će biti svoje.
Tako je.
Jel da?
Potpuno se slažem. Ja
sam takav kakav jesam i pustite me da se tako razvije.
Jer ono što nekako roditeljstvo stalno traži od nas, i to je možda neki generalni savjet, a to je da se malo preispitujemo. I to mislim da je dobar neki početak, da malo zastanemo, pa da li ja sad imam neke očekivanja kojih nisam ni svestan i nekako dete guram ka tome, a možda to nije njegova priča i nije deo ovaj, njegovog života ili neće biti, ili ne treba da bude.
Kako da to saznam?
pa onako i da se, mislim, ne, ništa se sad ne zna unapred, to je jedna od frustrirajućih stvari roditeljstva sigurno, jer ne znamo šta će sutra biti i ne znamo.
I bolje što ne znamo.
Pa dobro, sad, ja bih volala.
Ali kako da prepoznamo u detetu nešto što treba da negujemo? To malo pre smo pominjali engleske i razne igre, ima roditelja koji preteruju u nuđenju detetu svega i svačega, pa dete ne može da se nađe. Koji puštaju. Znam dečaka koji je u nekom trenutku pošto poto je hteo da odustane od muzičke škole u nekom sedmom razredu, a posle jedno tri godine je rekao roditeljima, što vi mene niste terali da završim tu muzičku školu.
Da, ima takvih slučajeva.
Ima i suprote, što si me terao da idem i što me nisi terao ovaj, da ne idem. Ali nekako, i jeste odlika današnjeg možda sveta, u stvari, danas su roditelji pred tim problemom, da li možda previše guraju, stimulišu dete. To možda pre 20-30 godina nije bio uopšte problem, dete ide u školu i tu smo završili ovaj priču. E sad ima tih gomila u ponudi lepezava nastavnih aktivnosti i sad tu treba onako biti pametan. I nekako jeste savet da pre svega dete krene ka nečemu i da ga onda ovaj roditelj podrži.
A upravo je to pisati testiranje, zašto se toliko bavimo time, da upravo zato da bismo uspeli da razlikujemo različite stvari, da nije sve pod jednim kalupom, da nije sve samo onako kako piše da se nauči na pamet. Zato imamo problema i sa polaganjima prijemnih i sa završavanjem i upisom, zato što nemamo konkretne stvari. Jel to u stvari konkretno znanje, da se okrenemo i da kažemo sebe, aha, vidiš, evo je moja senka.
Može se tako shvatiti da onako jako interesantan opis, ali PISA test jeste nastao kao neka ideja, hajde da pokušamo da izmerimo ono za što mi prema podacima koje imamo mislimo da će sutra deci trebati. Da će njima će te sposobnosti trebati ili te veštine kada završe osnovnu školu. I nećemo da merimo da li su dobro naučili vekove iz istorije i datume iz istorije, nego hajde da vidimo da li znaju ono za što mislimo da će biti potrebno za život u savremenom svijetu.
To se dogovore neki ljudi na osnovu nekih istraživanja.
Čak se ni ne dogovore, nego se stalno dogovaraju. To je jedan
dobro,
proces.
To je dobro, nije nikad definitivno dato. Pogotovo nisu definitivno date neke stvari iz prošlosti, i tekako ih osjećamo u nekim naslagama u književnosti. Evo, ostalo nam je pesma, nismo je pročitali.
Hoćemo da čitamo
pesmu? Naša mala šetnja Beogradom sa ipak senkama se završava na divnom mestu.
Na stecištu senki.
U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u Etnografskom institutu. Je li tako?
Tako je. U Knez Mihajlovoj 35. Ovde smo došli jer su mnoge civilizacije senkama davale religijsko i mistično značenje i zbog toga je kraljevstvo senki postalo sinonim za kraljevstvo mrtvih, a mrtvi su nazivani senkama prošlosti. Naš gost domaćin je dr. Ljubinko Radenković, etnolog. Mnoge civilizacije gledaju drugačije na svet senki. U Makedoniji, na primer, senka je isto što i vampir. Kako smo došli do toga?
Da, u Makedoniji, ali ne samo u Makedoniji, tamo se naziva vampir, odnosno povampirin i pokojnik, senište. Ali u Bugarskoj, recimo, isto senkija je isto pokojnik, povratnik. U istočnoj Srbiji se verovalo da se duša pokojnika može videti kada čovek umire, onda se ona kao senka penje uz zid. A inače, jedan od naziva za vampira jeste tenac ili tenac sa ovim poluglasom. To se javlja u istočnoj Srbiji, zapadnoj Bugarskoj, ali i u govorima, crnogorskim govorima. Naziv dolazi od staroslovenskog tenja, što znači senka.
Tenja se kaže staroslovenski sen.
Rusa se verovalo da povampireni muž koji se tamo naziva ljetuči zmej se može pojaviti pred ženom, ali on nema senku. Znači, ako se pojavi neko mitološkog biće, onda razlika je sad da ono nije nije telesno po tome što ne baca senku.
Čekaj, to se dešava...
Čekaj, to zavisi.
Da li je to, da govorimo o danu?
Je u stvari ono senka.
Jel to govorimo, pita Vesna, da li govorimo o danu, razlika je između dana i noći?
Znači, to uvek kada se pojavi, znači, radi se o danu, zato što jedino preko dana se može senka videti. I ima jedna priča kako je momak pokojnik vodi devojku koja misli da on nije pokojnik u stvari, jer ga nije videla, on je umeđu vremenu umro. I ona sada kao pokojnik nju vodi, ona misli da je on vodi u svoje selo, a nju vodi u grob.
A šta smo rešavali?
I onda usput on kaže njoj, razlika između mene i tebe je u tome da ja nemam senke. On kaže, i ona se ona seti da on u stvari nije živ, već da je pokojnik.
A šta rešavamo iz filma?
Da, a šta rešavamo?
S druge strane, kada se, recimo, živi čovek pretvara, na primjer, kada njegova duša izleć kao što su veštice, na primjer, onda postoji verovanje da se on može ubiti, ili recimo taj ruski kaldun, takozvani, isto to je veštac, on se može ubiti ne ako se udara tamo gde ga vidiš, nego ako ga udaraš po senci.
Ako ga udaraš po senci.
Jeste, ali to je sada, kako kažem, živi čovek koji, odnosno njegova duša se pretvorila sada u to, u to.
A šta kaže Ane na sve to? Ana, koliko je ona, ako je pričala nam je kako je otišla i izučila jednu staru tradiciju, nešto, ili
je bila,
ili oni veruju u to pozorište, autentično veruju ili ga doživljavaju kao umetnost?
Da li autentično veruju ili doživljavaju kao umetnost? Udaraju li senke?
Zapravo da, senke se udaraju i pozorište je i dalje više blisko ritualu nego što je umetnosti u užem smislu te reči. A sam status senke interesantan i to je nešto o čemu je i profesor govorio sada. Senka je jedina materijalna stvar koju možemo videti, a ne možemo dotaći. U tome je, čini mi se, njeno, ili ne možemo je uhvatiti. U tome je njeno magijsko svojstvo. Zato nam ona stalno izmiče i čini nam se nekako da ima neke moći koje su nama strane. Ove, a inače se pozorište senki u Indoneziji dan danas koristi za egzorcističke rituale, u smislu kada je neki pripadnik sela, odnosno određene društvene zajednice, bolestan ili ima nekakav drugi problem, prave se predstave pozorišta senki Vajan Kulita da bi se oslobodili ti demoni koji su zaposeli dušu čoveka koji ima problem, i upravo se preko, dakle, pozorištem senki demon se vara tako što se privlači, zarobljava i vraća u njegovo prirodno stanište, a na taj način se čovek čisti. To su takozvani rituali pročišćenja od demonskih sila.
Eto koliko pozorište može da bude više.
A da li govore senke, ili imaju sposobnost da izgovaraju nešto?
Postoji li jezik neki senke, odnosno imaju li senke sposobnost da nešto govore?
Da, senke govore i govore jezikom koji je mrtav, to je starojavanski jezik, to je mešavina starojavanskog sanskrita i takozvanog kakavi ili kavi jezika. To je takozvani jezik umetnosti na javi. On je poput latinskog danas, dakle ne govore ga više i ne razumeju ga, pa čak ni oni koji govore tim jezikom u predstavama, a kamoli njegova publika, što znači da sam jezik jeste i dalje neka vrsta magijskog jezika, jezika koji nije sa ovoga sveta i ne učestvuje u tim nekim svakodnevnim poslovima jedne zajednice.
I sad da pitamo još profesora.
Lutke se animiraju rukama. Inače su lutke takođe pravljene od svet materijala, ne mogu se baš praviti od bilo čega. I u samom procesu pravljenja lutaka, što najčešće lutka radi, on udahnjuje dušu toj određenoj lutki. Postoji određeni proces, ritual, kako se to radi.
Samo još jedno pitanje. Još jedno kratko pitanje. Mi se ovde odjavljujemo, verujemo da će to jako dobro da iskoristimo kad nam je to i dr. Ljubinko Radenković. Šta su tradicionalni narodi, šta su naši preci rešavali senkama i smeštanjem? Nije nešto su neki problem su rešavali, neko svoje neznanje su time objašnjavali, je li tako?
Šta su naši preci rešavali senkom? Jesu li neke
Pa rešavali su, recimo, bilo je strogo zabranjeno da deca prolaze pored rupa koje su kopane za temelje, jer se verovalo da majstori mogu ukrasti dušu tako što će izmeriti senku deteta ili odraslog čoveka i onda će tu senku ugraditi u temelj. Da bi ta duša praktično bila čuvar tog objekta i onda se preko noći taj čovek ili dete umre, a njegova duša je vezana za taj objekat i onda se noću pojavljuje u obliku nekih životinja i tako i straši ljude i to se naziva talason ili talason.
Srećom da je sunčan dan i da ima puno svetla.
Noću straši ljude.
Moramo da završavamo emisiju, nećemo da strašimo. Hvala našim učesnicima. Dr. Ljubinko Radenković, Ana Popović, Slađana Bušić, ostali sa vama su ovdje bili Miša Milanov, Srđan Manojlović, muzička.
Vesna.
Slađu smo odjavili, Aca, i pozdravljamo vas uz zvuk svetla, a nastavit ćemo priču sa Marinom Videnović neki drugi put.
Prvom sledećem priliku.
Da, nešto smo možda ostali dužni, ali i to nije loše. Doviđenja.
Prijetno.